alltid burger og spar. Vi anbefaler nystekt 100 grams biffburger eller 120 grams kyllingburger til kun 59,90. Og for 18 kroner får du en halv liter fra Coca-Cola til burgeren. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I spar.
Siri og de gode hjelperne.
Radio Norge. Ok, dette podcastintro, det nytt. Det pleier vi ikke å ha, men jeg har hørt at andre som driver med podcast driver og har egen podcastintro. Så da har jeg og min produsent Mari. Hei Mari. Bestemt oss for at det må vi også ha. Vi må være sånn som de store damene der ute. Ja, tilbrakt tid med Anette Walter Numme og Karsten Skjelbreid. Første gang jeg møter Karsten Skjelbreid I hele mitt liv. Og han jo en blifis av et menneske. en glad fyr og sånn typisk sånn, av alle sånn idrettsmenn jeg har møtt opp igjennom har jo møtt noen sånn her og der sånn, Tom Stian, Snakstrud, Svindal de sånne friskusmenn liksom, som litt sånn høye og breie over kassa og har litt sånn glimt I øyet de så immer sånn litt sånn klassiske menn sånn deilig blanding av gammeldags menn med litt sånn nymotens glimt I øyet jeg klarer ikke å forklare noe bedre enn det men de har et eller annet felles, de gutta der For frisken opplegg. Anette Walter Numme jo en gavepakke til verden som sted. Hvis det lov å si. De har altså nå gitt råd I noen timer til deg, kjære lytter. Og 8 problemer har vi vært igjennom, og de skal du få her nå på løpende bånd. Og så håper jeg vi høres neste uke. Jeg vet dere lei at jeg sier det, men jeg må si det. Hvis du har egne problemer, ikke sitte og gnu. Vanskelig for meg å hjelpe deg hvis du sitter og østers. Siri, alfakrøll. Radio Norge.no. God fornøyelse.
Siri og de gode hjelperne. Lørdag og søndag fra 09:00 på Radio Norge.
The Pretenders har vi hørt her på Radio Norge med sin All Stand By You. Og nå har jeg altså fått inn helgens gode hjelpere, som Anette Walter Numme og Karsten Skjelbreid. God dag, begge to.
Hei.
God dag.
Hei.
Jeg synes fortsatt vi skal snakke om sommeren, selv om det for mange begynner å virke som om det var I gamle dager. Men jeg aner jo ikke hva dere har gjort I sommer, det vil jeg gjerne vite. Karsten, ja. Hva gjorde du I sommer?
Vi har vært I utlandet, I USA, I ja. Orlando og Miami. Jeg har unge på 5 og 7 år, så jeg må gjennom alle de obligatoriske. Så nå det slutt på Lulu og Bernie, det heldigvis borte, så nå var det Universal Studios og... Disney World, så lyttere, send penger. Det var dyrt.
Ja, ikke det helt vanvittig dyrt?
Fy fader og dyrt, ja. Med dollarene I nesten 9 år. Så, men unge hadde det sånn tålelig morsomt.
Ja.
Så det var hyggelig. Så kom jeg hjem, så spilte jeg den der verdikampen på Ekebergsletta, og endte opp med sprukket nyre og ribbeinsbrudd, så nå kan høsten bare komme.
Sprukket nyre?
Sprukket nyre. Ja,
hvem var det som knea deg I nyra på den kampen?
Jeg spilte jo mot størrelser som Marcus og Martinus, Vilde fra...
Skam?
Skam, ja. Men nei da, jeg valgte da Andreas Ygryvig på 100 kilo, som kom inn med hele kneet opp I ryggen min.
Så, og knuste et ribbein og en nyre?
Ja.
Ja.
Lever man godt med en sprukket nyre, Karsten?
Visst nok, men jeg var jo tøff etterpå For jeg bytta ut og skulle egentlig da Jeg dro på jobben
ja.
Og så gikk jeg på toalettet ja. Og der minte det mye om italienske rødvin Amarone Så jeg ringte da til kona og en kompis som lege Som sa, dra til sykehuset Og da ble jeg lagt inn
shit. Jeg litt usikker på nyrasfunksjonen Men det har vel noe med urinering
Det ikke leveren heldigvis
Nei, ikke sant? For jeg tenkte ikke drikke alkohol Men
Nei,
det kan du gjøre
ja, ja. Bare pass på støtskade etterpå
Du trenger kanskje ikke drikke alkohol Hvis du kommer Amarone ut I andre enden si.
Nei, jeg tror kanskje den litt Den trenger noen over tid, tror jeg
Skjønner,
skjønner.
Hva med deg, Anette? Hvor har du vært?
Nei, så dramatisk har det ikke vært her altså. Nei, vi har jo store unger Jeg snakket om før 19, snart 17 og 30 Så det ikke alt jeg har lyst til å være med på så Thomas, jeg da, mannen min Vi har feiret mye I sommer ikke nødvendigvis oss selv Men andre Vi var en liten tur I London Og feiret noen venners 50-årsdag
mm-hmm.
Og så har vi vært I St. Petersburg
Oi.
Ja, Og dratt av en 40-årsdag til naboen Oi. Som da en salig blanding av en trønder og en russer Som våre gode
Fyre
naboer Det faktisk dama som russisk
ja.
Og så har mellomstemann ryket på en kyssesyke,
Nei.
Den klassiske. Han jo den vi kaller partysvensken I familien. Så han har festet godt fra seg ulovlig selvfølgelig I vår
mm-hmm.
og røykt på en sånn karmasmell da, I sommer og ble liggende på sykehus med streptokokkinfeksjon og kyssesyke sånn oppå. Så vi har vært litt sånn til og fra sykehuset også.
Men det er greit å ha fått det, for det er vel, er den russ nå det året som kommer,
eller? Nei, på ingen måte, så dette har foregått mellom linjene, holdt jeg på å si.
Ja.
Det kom vel for en dag at han hadde levd et litt svevende liv, når han dro på seg denne kyssesyken. Da. Ja. Så faktisk har det jo vært litt dramatikk i vår familie, også, det jeg når jeg tenker etter.
Ja.
Men han på beina igjen nå.
Og det er jo leveren. Kyssesyken.
Det er leveren.
Det er leveren, ja. Ja, broket forsamling. Veldig. Mange måter.
Dysfunksjonell.
Det er heldigvis ikke så mye kroppsdeler det som er problematisk her I dette programmet. Det er mest sånn det mentale det går på her. Og da trenger det bare magefølelse og en helt sånn OK hjernefunksjon. Så det tror jeg vi skal komme oss gjennom. Hvis du som hører på har problemer du ikke har sendt inn ennå, så gjør det gjerne til siri@radionorge.no.
Siri og de gode hjelperne.
Hei Siri, jeg har to veninner som gravide, og nå arrangerer hun ene baby shower for hun andre. Når invitasjonen poppet opp på Facebook, så skrev jeg raskt, Søren, jeg jobber, noe som ikke sant. Jeg begynner på master den dagen, og alle mine venner vet at jeg fri de ukene jeg går på skole, ellers hadde det vært en perfekt unnskyldning, siden jeg sykepleier og jobber til alle døgnets tider. Litt om meg. Jeg homofil, og det sikkert derfor det forventes at jeg skal komme på baby shower. For all del det hyggelig å henge med en gjeng kjekke jenter på kvelden. Problemet bare at jeg har samme forhold til baby shower som til tannlegen. Altså det en lidelse. For all del, jeg glad på deres vegne, men jeg føler at en slik kveld ikke gir meg mer enn en uggen følelse. Jeg selv evig single og går på lærbar, og sannheten vel at jeg føler meg som en hårete Bridget Jones. Men det dårlig gjort å juge for å ikke komme I baby shower til en av sine beste venner? Å si til henne nå at jeg ikke vil komme ikke aktuelt, for hun skal jo overraskes, kall meg Jens. Altså Jens har på en måte allerede juget seg ut av en baby shower. Og lurer på om han skal fortsette å stå I den løgnen som han frykter allerede avslørt, eller...
Men han kan ikke si noe, fordi da avslører han hemmeligheten, det sånn? Ja. Gud bedre.
Jeg tenker jo det en gullsituasjon, sånn sett da, I og med at det skal være en overraskelse, for da kan du jo få akutte problemer på dagen, som gjør at du ikke kan stille. Ja. Det jo mye verre å komme på en unnskyldning I forkant, for da må du jo levere varene på det, ikke sant? Jeg skal dra til utlandet, eller jeg skal passe noen barn, eller jeg vet av søren hva man skal. Mm. Da må man på en måte ligge lavt på sosiale medier og ikke avsløre løgnen da.
Mm.
Mens på dagen så kan man jo kanskje komme med noe hvite. Løgner sådan.
Men hvor dårlig må du være for å slippe en baby shower? 38,5, 39, hvor går den køtten? Du vil jo ikke at den gravide moren skal bli forkjølet, for eksempel.
Nei, for det vil jeg sånne. Brukt litt. Litt sånn, nå nærmer det seg jo, ikke sant? Så du burde holde deg på beina, frøken.
Ja, hvis du har dratt på deg en mageskjev, så kommer du ikke til en gjeng med gravide, eller I hvert fall ikke nei, hovedpersonen og smitter henne.
Mm. Så hun slisker først da, og så kan du sende en snap.
Leve seg inn I løgnen. Men det virker som dere legger helt bort noe som jo kan forsikre Jens fra å bli invitert I fremtiden også, nettopp si det sånn der at baby shower ikke noe for meg.
Jeg tenker jo at mange homofiles nådegave jo å tulle, kunne tulle og være ganske frekk.
Ok, ja.
Ja, I hvert fall har jeg mange homofile venner som tør å si ting rett ut til meg, som har lagt på meg eller lignende ting,
ja.
Som jeg ikke tillater meg å bli lei meg av, for det kommer fra fra disse vennene det på en måte så høyt rundt trak at det må jeg tåle
ja.
Det føler jeg, sånn jargongen I hvert fall mellom oss det kommer jo litt an på hva slags tone disse vennene har
ja.
For hvis han den der rappkjefta gjengen som sier at nå du så gravid at du ligner på ja en val for eksempel da ja. Eller,
og jeg redd for valer så jeg tør ikke å komme
ja, men lignende litt tullete, sårende utsagn så kan det jo hende, Siri, at han skal få lov til å si det som det men I og med at han har sendt inn dette problemet så vi merker vel at han litt passiv til det, han tør ikke det
Og det jo ingenting gravide kvinner elsker mer enn å bli tullet med kroppen sin. Det jo del 1, og kall det en val for eksempel, det jo veldig...
Kjempepopulært, det det. Nei, men altså...
Jeg kan ikke bare si det da. Vet du hva? Hør nå, jeg skal på lærbar. Jeg skal kanskje treffe mannen I mitt liv. Og det den lørdagen, eller fredagen.
Ja.
Dere gravide, dere kommer til å kakle mye om rosa tøy og blått tøy. Jeg blir hjemme, ja. Eller gå på lærbar.
Ja.
Kan jeg ikke bare si det da?
Jo, hvis det det han mener, så tenker jeg at han kan si det, samtidig som hvis din aller beste venn har baby shower, så du klarer å lide deg en time gjennom det, liksom. Eller?
Er det en time?
Altså, nei, det velger man selv. Hadde du baby shower, Siri?
Nei, jeg har blitt sur hvis noen hadde gitt meg en baby shower. Enig, det vil ikke jeg ha.
Nei, for det fantes ikke da jeg var gravid, nemlig. Nei. Det var det fenomenet jeg hadde ikke kommet til Norge, så jeg sluppet å forholde meg til det, men jeg har vært i en, og den varte og rakk, må jeg si. 4, 5, 6 timer. Oh, ja. Og hun gravide ble faktisk litt sånn snurt og sur, fordi at hun hadde ikke noe lyst på det, ikke sant? Oh, ja. Så der har vi jo alle mulige varianter.
Men der er jo løsningen. Jeg homofil, men gammeldags. Jeg tror ikke på baby shower, så jeg blir hjemme.
Ja, ja og så, ja. Han er jo tross alt mann nå da. Må han på en måte inn i dette kvinnefellesskapet? Er jeg veldig sånn middelaldersk nå? Eller?
Men finnes det baby shower som, hvor menn deltar? Gjør det det?
Nei, for det gjør jo egentlig ikke det. I hvert fall ikke i min utvidede vennekrets.
Jeg har bare vært på to. Heldigvis, ikke fler. Der var det ingen menn.
Nei, jo, jeg tror ikke det er vanlig, skjønner du, å be menn. Så hvorfor skal han, stakkaren, som sender inn her, måtte forholde seg til det, bare fordi han homofil? Er det en slags sånn, diskriminering
her? Og...
Kanskje han skal da diskrimineringskortet?
Ja.
Og ja, så dere tenker at jeg litt mer som jenter, bare fordi jeg liker...
Hallo,
nei, vet du hva? Nei. Jeg skal på lærbar, hold kjeften din.
Ja. Nei, men ja, for jeg trodde det var sånn at det er bare jente. Jeg føler at jeg ødelegger litt.
Ja.
At det kommer en mann inn i kurven her.
Ja.
Så kanskje bare litt sånn humoristisk lure seg ut av det på den måten.
Ja. Herlig dilemma da.
Ja.
For et dilemma.
Ja.
Altså enten ljuge på seg en mageskjev, eller kjøre diskrimineringskortet, spør du meg.
Ja.
Eller dra på lærbar.
Ja, men da gjør du jo det etter.
Alt det der, alt det der. Ja. Han spør jo nettopp deg og deg, Karsten. Så... Jens, her tenker jeg at enn så lenge, i og med at ikke mor skal vite om dette før på selve dagen, så trenger du jo ikke å gjøre noe annet enn å sitte ganske stille i båten. Men når hun spør om hvorfor du ikke kom, så kan du enten ljuge på den mageskjev, eller så kan du si det som det er, at jeg har ikke lyst til å gå på baby shower, jeg tror ikke noe på det, og jeg er mann, hva skal jeg gjøre der? Og så legger du på en sånn lite hinting om at du føler deg bittelitt diskriminert, sånn at hun føler seg dum, så slipper at hun blir sur på deg, fordi hun tenker at det er du som er sur på henne. Den synes jeg vil løse fint. Hvis du som hører på har problemer du vil at vi skal løse, så send det inn til sirialfakrøllradionorge.no.
Siri og de gode hjelperne. Radio Norge.
Vi skal til en mail innsendt fra Emilie, som er en ung jente, altså vel blant de yngste lytterne kanalen har, vil jeg tro. Hun er bare 15 år gammel. Hei dere. Jeg vil være anonym, men dere kan kalle meg Emilie, og jeg går rett på sak. Jeg er en 15 år gammel jente. Det er mange som sier at jeg er pen, og at jeg er eller har body goals, som vi ungdom sier. Har jeg aldri hørt, vet ikke hva det betyr, men antageligvis at den har pen kropp da. Og det er hyggelig det. Men problemet er bare at det er kun veninner som sier hvor fin jeg er og sånn, og det er vel mest for å være hyggelig og være en god venn. Det er ikke en eneste gang at jeg har hørt en gutt si at jeg er pen eller fin eller noe som helst lignende. Mange andre jenter har hatt kjæreste, og guttene sier at de er så fine. Jeg er på en måte veldig lei meg for at ingen gutter liker meg, men på en måte føler jeg meg også veldig utenfor. Så jeg er desperat, og jeg trenger litt råd her, klem fra Emilie. Altså, jeg tenker sånn, Emilie, dette har alle kjent på et eller annet tidspunkt, bortsett fra hun irriterende, som alle synes er dritærlig hele tiden.
Mm.
Men tro meg, hun piker i Nina, så er hun ferdig, ikke sant? Så det kommer du til å glede deg over. Ja, det kan du glede deg over andre enden.
Ja. Altså, hjertet mitt banker for Emilie, for jeg har en 13-åring hjemme.
Ja.
Ja. Som er både søt og skjønn, det må jeg si som mor, men helt objektivt. Sånn, ja, hun klarer seg greit, både smartness-messig og ja. Men det jeg opplever da med disse jentene som er populære, hun er jo åpenbart ganske flott denne jenta, hun tør jo til og med å si det selv, er vel det at gutt, i den alderen er vel ikke alltid så modne.
Nei.
Og blir man ikke redd, litt grann skremt av de aller fineste damene, eller jentene, og er det ikke sånn at man ofte tenker, nei, vet du hva, hun får høre det hele tiden sikkert, så jeg gidder ikke å være den som beiler til henne.
Ja.
At det kan være litt tøft faktisk å være penest på et eller annet tidspunkt, i hvert fall når guttene er litt umodne, opplever jeg.
Jeg ser vel ikke for meg, jeg vet ikke om du husker hvordan det var å være 15, Karsten. Jeg skal ikke påstå at det er veldig lenge siden, men det er noen... Ja, du har vært det. Men du, komplimentene satt vel ikke løst?
Nei, det var tungt å gi kompliment, og som du sier, Annette, til de fineste jentene. Kunne bare glemme det, tenk hvis hun liksom bare lo av deg, eller ikke ga deg noe oppmerksomhet tilbake. Så da gikk du heller på de som du ikke syntes var så pene, og ga de et kompliment.
Ja.
Så, sånn er vi gutterskapt, at vi tøkke å satse på den høyeste toppen. Vi begynner med gallepiggen, eller flest, vi begynner egentlig med den
ute i Bærum. Kebnekaise i Sverige. Er ikke det litt lavere?
Himmelbjerget først i Danmark, og så går vi oppover. Så Emilie skal ikke være redd for at hun ikke er pen.
Nei.
Men det, jeg skjønner at det er tungt at ikke gutter sier det til henne, men vi gutter er veldig vanskelig å ha med å gjøre.
Ja.
Vi tør ikke å si, du er skikkelig fin. Altså. I tilfelle hun da svarer, vet jeg. Eller noe sånt nå.
Ja,
den første jente jeg spurte heter Nina.
Ja.
Det er en trist historie, bare så Emilie har litt i bakgrunnen.
Jeg håper ikke det er mora mi.
Heter han Nina?
Ja,
heter han Nina?
Nei,
ligner hun på meg? Nei.
Nei.
Altid litt eldre damer.
Hvor gammel er moren din, Siri?
Hun er 70.
Ja, det var henne.
Ja,
det var
jeg er 70 neste år.
Jeg er 47, så, men greit. Men greia var, for å gjøre en lang historie kort, vi kjørte da en sånn skauløype i alpinanlegg.
Mm-hmm.
Jeg hadde vært småforelska i en periode. Kom på toppen av en sånn hylle og ser utover hele Kongsberg, hvor jeg sier, Nina, skal vi være kjærester? Og hun da svarer, nei, teit eller, og kjører videre.
Oi,
og etter den gangen så ga jeg ikke en dame kompliment jeg, på mange år, for jeg turte ikke redd for å bli avvist.
Ja, ja.
Og det kan også være en del av gutters bagasje i den alderen der.
Ja, så kan nok hende at de komplimentene hun, altså jeg vil jo si at jeg synes det er trist utgangspunkt at du Emilie trenger at gutter sier at du er fin for at du skal føle deg fin.
Mm.
Det burde du egentlig hente et annet sted. Men også kan nok også hende at det er jo synd at ikke du har hatt kjæreste enda, for det høres ut som du har lyst på. Men jeg tror nok at gutter når de først har fått seg kjæreste, at de kan si til kjæresten sin at hun er fin. Mm. Men før man er kjærester, tror jeg nok det er veldig få gutter i 15-årsalderen, og 50-årsalderen for den saks skyld, som går rundt og er løs med komplimentene.
Ja, også, vi også menn tytes jo full av at vi ikke skal gi komplimenter for utseende kvinner, men for måten de er på.
Ja.
Så vi er jo da også godt opplært, slik at vi sier ikke, å du er dritfin. Vi sier at så hyggelig du er, og så godt å være sammen med deg.
Wow!
Ja,
den moderne mannen er jo litt sånn. Ja. Jeg bare tenker at Emilie skal være glad for at hun får komplimenter av jentevennene sine.
Ja.
For det kan også være tøft. Man kan fort bli sjalu i den alderen der.
Ja.
Og de komplimentene kan sitte veldig hardt inne, langt inne.
Ja, ja.
Så det at hun i det hele tatt får bli kurtisert av venninnene sine, mener jo jeg er fysøren, ja, bare ta det til deg da.
Ja, og så kan det også hende at det er noe med utstrålingen til Emilie, hvis hun er lei seg, føler seg utenfor, at hun er litt utilgjengelig for gutta.
Mm.
Jeg mener ikke at du skal åpne opp så innmari, men være litt mer, bare noe med åpne blikket og åpne kroppsspråket på at du er tilgjengelig for komplimenter, tilgjengelig for kjæreste. For hvis du er litt sånn, i hvert fall er jeg litt sånn, hvis jeg går inn i et rom og tenker, her er det ingen som liker meg, så kan du banne på at jeg oppfører meg vanskelig å like, bare for å få oppfylt på en måte min egen profeti, eller hva jeg skal si. Så, tenk litt på det, Emilie. Tenk litt på hvor du skal hente den der gode følelsen på at du er fin og du er en bra jente. Ikke tenk at det er gutta som skal gi deg den. Vær glad for at du får den fra venninnene dine. Kanskje er du så fin at de ikke tør å snakke til deg. Kanskje er du så utilgjengelig at de ikke tør å snakke til deg. Men det der er vi helt sikre på at handler om tid og handler om modning, da spesielt hos gutta.
Siri og de gode hjelperne, lørdag og søndag fra 09.00 på Radio Norge.
Hei Siri og dere to andre. I november ble jeg igjen venn med en av mine bestevenner, kall han Martin. Altså Martin og innsender her som heter Kristoffer, de har vært venner, uvenner, blitt venner igjen. Fra november til april var alt helt bra, sånn som det skal være i et vennskap. Men så var vi ute med en felles venninne, og vi endte på en bar, jeg drakk litt for mye, og det endte med at vi ikke rakk siste tog hjem og måtte ta drosje, som naturligvis ikke var billig, og jeg skylder han litt penger de skal få. Litt senere i april ble jeg sittende lenge og snakke med kjæresten hans, om han. Siden han er en som ikke sier så mye, så begynte kjæresten hans, Callen Laila, å spørre meg om masse ting om han som var usikker på, siden forholdet var da såpass nytt. Og jeg er litt dårlig på å holde tilbake, jeg fortalte dessverre litt for mye, og jeg trodde jo at det vi snakket om skulle bli mellom oss. Men dagen etter så hadde han blokkert meg på Snapchat, og jeg sendte en melding hvor jeg fikk til svar, dette gidder jeg ikke mer. Helt fra den meldingen var det helt stille fra hans side, mens jeg sendte ofte meldinger og beklaget meg. Men så, nå i sommer, så møttes vi på fest, og da snakket de litt løst på denne festen, han fjernet blokkering, penger for taxituren ble gitt tilbake og så videre, så nå er de da blitt venner igjen. Problemet nå er at jeg vet ikke hva jeg skal gjøre, jeg tror ikke det er lurt å bare late som ingenting, men jeg vil jo at vennskapet skal bli så likt som mulig, sånn som det var før. Så hva skal jeg da gjøre? Og så legger han til at i den taxituren da, som var det fatale etter vennskapet, så fikk altså da Kristoffer et angstanfall, og han er redd for at vennen Martin kan ha blitt skremt av det. Forstår dere? Her to gutter som litt av og på I vennskapet. Kristoffer vil bare at alt skal bli som før.
Men de på igjen nå da,
opplever jeg. Ja, nå de på, men de har jo ikke snakket om at de var av, Nei. Så det sikkert litt sånn...
Men Kristoffer må begynne med å gjøre en ting, og det å si sorry til Martin.
Ja.
Hvis han har utlevert kompisen sin på sin måte, så har han sagt sine ord som blitt tolket da av Laila på sin måte, som da kommer ut altså via tilbake igjen til Martin. Mm. Så han må jo begynne å si, vet du hva, beklager at jeg snakket om deg til kjæresten din. Ja. For det egentlig hun skal finne ut av det, og ikke hva du har gjort før, det egentlig et fett. Det skal være noe mellom dere to, synes jeg. Ja. Man kan begynne der, og da tror jeg, da vil Martin si strålende, vi begynner der.
Og så får vi håpe at Kristoffer prøvde å hjelpe de som par, og ikke prøvde å sverte. Kan du håpe det?
Ja, men da hadde det ikke vært sånn, dette gidder jeg ikke mer. Da hadde han jo ikke skrevet det.
Jo, men jeg synes jeg hører at han har sagt noe sånn, ja, han jo kanskje litt vanskelig å komme inn på, men du vet, eksen var jo utro, ikke sant? Så det derfor at han har prøvd liksom å hjelpe Laila til å forstå Martin. Ja. Og så i prosessen der så har han sagt noe om Martin som han tenkte...
Men igjen, Kristoffer, legg deg flat. Ja. Har ikke du noe med å si
Nei,
til Laila?
Nei, for det mitt poeng, Karsten, for det vel sånn at han har brutt en bro-kode her. Eller sånn, for hvis du venner, så skal du ikke utlevere kompisen din til noen damer i det hele tatt.
Nei.
Helst ikke.
Nei.
Ikke sant? Du skal si, vet du hva? Det får du finne ut av selv, gutten min. Eller jenta mi blir jo da til Laila.
Eller gutten min.
Ja. Sånn at det det ene her. Så jeg enig med, legg deg flat og si unnskyld for det.
Mm. Men utover det, hvor mye skal de snakke sammen? Fordi her det to tilnærminger til å komme seg tilbake til et noenlunde normalt vennskap. Snakke seg gjennom alt som har vært vanskelig, eller bare la det gå seg til.
Men jeg tipper at det det som greia til Martin. Det derfor han irriterer seg over Kristoffer. Så hvis Kristoffer legger seg flat der og sier at du snakker de ferdig om den situasjonen, og sier at, vet du hva, det her Martin skal aldri skje igjen, tror jeg gutta kommer til å være kompiser i mange år.
Ja, for var det Martin som hadde hatt angstanfall?
Nei, det var Kristoffer.
Det Kristoffer, ja.
Kristoffer fikk angstanfall i en taxi de måtte ta fordi Kristoffer var for full, og var Martin som betalte for hele turen. Så jeg tipper han var litt irritert allerede der.
Ja. Ja, ikke sant.
Å, men kompiser reagerer ikke på angstanfall på en negativ måte.
Nei, bevar meg vel. Altså, jeg tenker jo at hvis de gode kompiser, altså her det jo, hvis grunnmuren i vennskapet til stede her, så vil det gå seg til, tror jeg. Ja. Med en real unnskyldning og en klapp på skulderen. Nå vet vi jo ikke om Laila og han fyren sammen ennå, de det eller?
Det står ikke noe om, men jeg kan jo legge til at Laila I familie med Kristoffer.
Ja, nettopp, ja. Okay, det ganske innviklet dette her.
Søster, kusine, tremenning?
Ja, nei, det
er
I hvert fall nærme nok til at det ikke noe gnistende, altså det har ikke skjedd noe mellom dem.
Nei, jeg vil jo tro at det går bra da, I og med at de har klart sånn noenlunde å reparere. Jeg tror en unnskyldning legger seg flat, og så bare la tiden gå litt, og henge litt igjen, og finne fram til den gode viben.
Og sørge for å være en bedre venn fremover. Ja. Det skal gå ganske lenge til neste smell nå.
Ja,
bare hold kjeft om kompisen da. Det jo ikke verre enn det. La nå han fortelle om det som han ønsker, det andre ikke gjør det selv. Det så enkelt. Ja, det kommer til å ordne seg.
Ja, men fordi du tar jo lettere på dette enn det jeg vel har gjort antageligvis, Karsten, men det kanskje fordi det litt mer takhøyde i sånn guttevennskap enn blant jenter. Mm. Vi litt mer som vi liker å suge på karamellen.
Ja, vi er ikke så kompliserte, vi er litt enklere på mange måter vi gutter. Det sånn, du får liksom en sjanse, så kan du bryte den kodeksen, men du gjør det ikke igjen. Men du kan få tilgivelse for å gjøre det en gang, men gjør du det to ganger, så det, sorry.
Ja. Og da klarer du å gå videre og glemme alt det der.
Ja, du har jo brutt en tillit til en annen, så da, da det jo alltid en annen venn å finne, som kan bumpes opp til beste venn.
Ikke sant? Og der har du den guttemåten kanskje å se det litt på, for at det å gjøre slutt med en kompis, opplever jeg at det mye lettere, selv om vi jenter blir surere på venninna, så klarer vi liksom ikke å kvitte seg med henne hvis hun er dårlig. Men mens gutta litt mer sånn at, vet du hva faen, det orker jeg ikke. Å være kompis med han, men her det jo villig til å bygge stein på stein igjen. Ja. Så jeg tenker jo at henge sammen litt da. Ha det litt gøy bare dere.
Ja.
Drit i Laila litt, eller så la Laila seile sin egen sjø. Nå sikkert en grepa dame, altså, det tviler jeg ikke på. Ja. Men nå må de to være litt sammen, kanskje. Gjøre litt sånn kompis-ting.
Ja. Kristoffer, henne på ryggen. Nei, ikke ryggen, henne på siden blir det. Si sorry, legg deg flat, og så ordner det seg.
Ja. Kristoffer, vi tror her at Martin kommer til å være liksom kompis. Han trenger bare at du sier ordentlig unnskyld for de greiene, og at du legger det bak dere. Jeg trenger ikke å snakke noe mer om det, bare finne på litt ting sammen, dere to kompisene, gjerne uten Laila og så videre. Og så tror vi at det der vennskapet dere hadde kommer til å bli gjenoppstå, og ting kommer til å bli akkurat som før. Men du må si unnskyld, og du må ikke gå på en smell en gang til. Det er i hvert fall mange, mange år til, for du har brukt opp alle kortene dine, for å si det sånn. Hvis du har et problem du som hører på, så send det gjerne inn til meg. Min mailadresse siri@radionorge.no.
Siri og de gode hjelperne. Send oss en e-post på siri@radionorge.no.
Jeg ble dumpa typen rett før sommeren fordi han følte at han ikke elsket meg lenger, og fordi han ville prioritere jobb foran meg. Jeg var knust en uke, lei meg en uke til, og resten av sommeren så har jeg bare vært jævla sint. Jeg sint fordi jeg har innsett at jeg ble værende i et forhold selv om han sluttet å prioritere meg og brydde seg rett og slett ikke om meg og mitt liv. Hvis jeg var til legen eller skulle ha en fremføring, så spurte han ikke om hvordan det gikk, som et eksempel. Jeg forsøkte å forklare mange ganger at det viktig for meg med hverdagskjærlighet, og jeg ønsket i det minste at vi kunne sende hverandre en melding per dag. En måned før det ble slutt, så dreit han seg ut, og han glemte bursdagen min, han var bortreist, han ringte bare for en kort samtale, men jeg hadde satt pris på om jeg for eksempel fikk en middag da han kom hjem, eller ikke noe dyr gave, bare et eller annet som viste at han brydde seg. Jeg har sagt til han dette til han, og han enig. Han har stille med sagt til meg at han var en dårlig kjæreste, men at han ikke har villet gjøre noe med det. Det var jeg som fikk dratt det ut av han at han skulle gjøre det slutt. For da jeg konfronterte han med disse tingene, så lurte på når han hadde tenkt å dumpe meg, så sa han, ja, det står i kalenderen min at du skal reise bort nå i sommer, så en eller annen gang før det. Jeg sint fordi jeg føler at det var han som var feilen i forholdet, men det var han som fikk lov til å gjøre det slutt. Og nå har jeg forstått at jeg vil ikke være sammen med han. Jeg har innsett hvor idiot han er. Men det jeg vil da, det jeg vil er dette. Og det står med i bold. Jeg vil ikke ha han tilbake, men jeg vil at han skal ha meg. Jeg vil være the one that got away. Og da lurer jeg på, er det best å forsvinne og ignorere han, eller skal jeg late som jeg har det fint å være bekjent? Eller, altså hun lurer på hvordan hun skal opptre rundt han, de studerer på samme sted, for at han skal forstå at det han som har mistet henne. Hun vil snu maktbalansen, hun synes ikke det rettferdig at det var han som fikk dumpe henne. Han vil at han skal sitte, hun vil at han skal sitte i en sånn, den tapende part.
Jeg vil anbefale innsiden vi ikke holder pusten for at det skal skje. Det er det første. Okay. For det her kan ta veldig lang tid, og sannsynligvis så skjer det ikke det helt tatt. Hvis han har dumpet deg fordi han skal jobbe mer.
Ja.
Bare der skurrer det fint for meg. Du skal jobbe mer. Nei, det går ikke.
Nei.
Og at han da glemmer i Gåstein bursdagen, er et tegn på at han egentlig driter i deg. Og det er litt sånn det var da.
Ja.
Du glemmer ikke bursdagen til kjæresten din. Det gjør du ikke. Du kan glemme 6-månedersdagen eller, eller 24. bryllupsdag kan du glemme, men ikke bursdagen til kjæresten din, det gjør du ikke.
Nå.
Så jeg tror nok hun her er ute etter noe som ikke kan oppnås, for å være helt ærlig. He's not that into you.
Nei, og hun vil jo heller ikke at han skal bli forelsket henne. Hun vil bare at han skal innse at grunnen til at dette gikk på dunken var at han var en ræva fyr.
Mm.
Og det kan jo fortsatt være. Ja. Han er sannsynligvis en ræva fyr hvis unnskyldningen din for å slå opp er at jeg skal jobbe mer.
Ja.
Altså, og det kommer han til å slite med fremover, ikke henne.
Nei, en del av meg skjønner jo henne også, for jeg har blitt bloddumpa noen ganger, og fytt i katta som man sitter igjen med sånn skam, blanding av skam og frustrasjon og sinne, selvfølgelig, som hun åpenbart gjør her. Samtidig så har jeg jo også bare lyst til å si, du, kom deg videre. Ja. Han har sagt til henne at han ikke elsker henne lenger. Mm-hmm. Det er ganske rene ord for penger. Han høres ut som en litt sånn egoistisk idiot, som du kanskje good riddance. Bra at han gjorde slutt med det, tenker jeg da.
Mm.
Du har jo det gamle trikset, hvis du absolutt skal prøve å få noen anerkjennelse her i kjølvannet av
buddet.
Det er jo den prøve å gjøre sjalu, være på samme fest, kline med en annen åpenlyst foran han, mm-hmm. vise han at hun er attraktiv og så videre. Men altså, en annen del av meg er sånn, nei, jeg vet ikke, jeg er 47, kan jeg virkelig komme med det rådet? Men jeg ville kanskje prøvd det hvis jeg var desperat på hennes alder, da. Nå aner jeg ikke hvor gammel hun er forresten. Men
jeg kan forstå behovet for å endre en maktbalanse hvis det føles urettferdig. Hvis jeg tenker sånn, jeg føler at jeg er bedre enn deg, men det var du som dumpa meg. Det er ikke riktig.
Nei.
Men hvis du fortsetter å bruke ditt liv på han, så synes jeg på en måte han bare øker i, altså, da drar han fra på en måte.
Mm. Helt enig, ass.
Men hun skal være veldig glad for at he was the one that got away, for det her jo ikke noe fremtid Nei. På noen som helst måte. Jeg kan skjønne irritasjonen don't get mad, get even ja. på denne jenta. Og mulig at om 3-4 år så vil han angre, men sånn det nå, så bare kom deg unna. Bare glem hele fyren, slett numre, gå på en annen fest.
Ja, for faren for at han vil få enda mer forakt for henne, for ofte det jo sånn at de man ikke elsker lenger, og de man har vært litt for lenge sammen med, man får en slags forakt for den personen. Mm. Og det vel det hun føler på, at hun hater at han har. Men det å liksom da prøve å endre maktbalansen ved å gjøre noen sånne triks og knep, det vil nok ikke gjøre den forakten noe mindre, i hvert fall. Kanskje heller motsatt. Mye bedre at hun bare seiler videre i verden. Hun sikkert en dritbra dame
ja.
Som fortjener en kul kjæreste.
Ja.
Og det vel den beste måten å vise fingeren til han idioten på. At vet du hva? Good riddance.
Ja.
Her har du meg.
Nå beste måten videre. Å vise fingeren på er jo å ha det bra i livet sitt ja. Uten han. Ikke for å vise han det, men for din egen del. At du har det bra er jo det aller beste. Det burde du ikke egentlig ha noe med han å gjøre i det hele tatt. Om han tilfeldigvis ser at du går opp kirkegulvet. Det gjør jo ikke noe, det ikke det jeg sier.
Du kan godt legge det på Facebook.
Absolutt.
Og så er det en ting jeg husker på her, at hvis han en fyr som slår opp en dame fordi han skal jobbe mer, så ja. Har du en viss... Det mangler noen skruer opp i der da. Slik at han kommer sannsynligvis ikke til å ha et sånt veldig bra kjærlighetsliv fremover, uansett hvem han finner, fordi det bare minner av at han, i stedet for å være tøff nok og si at vet du hva, nå det slutt fordi at jeg har gjort det sånn og sånn, så pusher han henne til så langt at hun da må dra ut av han om at nå det slutt.
Mm.
Så jeg tror hun skal være glad for at det over det. Og så kanskje en dag tenker han, herregud og idiot jeg var, tenk hun dama som jeg dumpet på grunn av jobben.
Ja.
Ja.
Vet du hva?
Han vet ikke hva jobben er da.
Nei, det vet vi ikke.
Nei, det kan være dritbra.
Er det statsrådpost? Er det noe spesielt?
Er det Jens? Er det Jens?
NATO.
Ikke vær så opptatt av at han skal tenke at du er the one that got away. Bare tenk at jeg er glad at han er the one that got away. Du har brukt allerede for mye tid på den idioten. Ikke fortsett å bruke tid nå på at den idioten skal like deg. Bare sørg for at du har det bra i livet ditt. Gå videre. Ikke bruk tiden på han. Gå på andre fester, ikke sant? Ikke bry deg så mye om han fyren der. Om han på et eller annet tidspunkt kommer til å tenke sånn, der var jeg idiot. Ja vel, så er vi alle enige da.
Og husk, det går over.
Siri og de gode hjelperne. Send oss en e-post på siri@radionorge.no.
13. januar så var Didrik Soli Tangen og Anne Rimmen mine gode hjelpere, og vi fikk inn et problem fra en som het Hilde, som var muligens evig ulykkelig forelsket i sin sjef. Hun var single, og han var single, så var ikke noe sånt, men hun var usikker på om han var klar over at hun var forelsket i han. Selv om de overnattet sammen og så på film sammen, og, altså, de hadde på en måte en slags relasjon, men hun trodde ikke at han visste at hun var forelsket i han, og lurte på om hun i det hele tatt burde si noe. Du skal få høre hva Didrik Soli Tangen og Anne Rimmen mente kunne være lurt her.
Jeg gidder ikke noen spill og noe sånn ikke svare på meldinger innen 2 timer eller det noen sånne regler eller
noe sånt.
To dager er det, ja, ikke sant? Ja. Men ikke sant, det greiene der, jeg bare sa det gidder jeg ikke.
Ja, den praten ja. Liksom.
Hadde ikke gått rundt og lurt, ikke brukt tid på
å gå rundt og lure. Nei, i hvert fall ikke når de allerede på en måte har litt historie sammen og litt, ja. Nå det bare, verste hun kan få er at han sier, sorry, jeg har bare lyst til å fortsette å tulle litt og
surreleke litt.
Ja.
Dette var altså noe av det Didrik Soli Tangen og Anne Rimmen mente kunne være lurt for Hilde. Vil du høre hele, så må du laste ned podcast fra 13. januar. Fått en ny mail fra kvinnen som kaller seg Hilde, hvor hun skriver: «Tusen takk for at du tok opp spørsmålet mitt. Jeg har gjort som dere sa på et vis. Jeg fortalte sjefen min at jeg liker han veldig godt og ville ha litt mer. Jeg ba ikke om noe forhold, men at vi hadde noe mer fast. Han ble paff. Og sa at han ikke visste helt hva han skulle si, og at det var mye å tenke over. Ikke noe på grunn av jobb, altså, men hans liv. Han svarte at han liker meg veldig godt, men mer vet jeg ikke, så nå vet jeg faktisk ikke hva som skjer. Vi møttes igjen etter dette og var ute sammen og hadde det kjempemorsomt hele natta sammen. Akkurat som han minner meg på det jeg liker ved han, og nå holder jeg meg igjen litt på avstand. Så foreløpig ser det ut som at jeg nok ender opp som hun i filmen The Holiday, hilsen Hilde. Jeg går litt i surr ja, med disse filmene, The Holiday og alle disse. Men jeg håper jo at det er som så mange andre filmer, at det er en slags happy ending der. Så når du sier at du tror du ender opp som hun i The Holiday, så håper jeg det betyr at det er en happy ending også for deg, med eller uten sjefen.
Siri og de gode hjelperne.
Vi skal hjelpe en jente på 25 år som heter Jørdis, eller i hvert fall kaller seg Jørdis, og hun skriver: Jeg evig single og har ikke vært I et forhold siden jeg var 17. Mine veninner godt I gang med å etablere seg med kjæreste, hus og barn. Og tidligere har ikke dette stresset meg, men nå gjør det det, spesielt også når venner og familie maser om at jeg skal finne meg kjæreste, og anklager meg om at jeg kanskje skapelesbisk, noe jeg ikke Dette har fått meg til å begynne letingen mer seriøst, og det her jeg trenger hjelp. Jeg har nemlig lyst til å finne en å dra på fjellturer med feriereiser og trilluringer kveldene mine sammen med. Men det som nesten alltid skjer med de guttene jeg holder på med, eller snakker med, at de virker interessert I starten, men så mister de interessen etter hvert. Ofte vil jeg gjerne holde kontakten lenger med en gutt, men ofte det ingen som spør meg om å faktisk møtes. Jeg føler dette kan være gutten sin oppgave, selv om jeg også kan ta inch, altså. Jeg blir alltid gang på gang dumpet, og hun setter dumpet I anførselstegn, for det jo da folk hun ikke har vært sammen med, men som hun har hatt noe på gang med, ikke sant? Noe som tærer på selvtilliten min, og jeg tenker at det handler om min personlighet, at de ikke liker meg fordi jeg kjedelig eller rar, eller... Hva tror dere problemet bak at disse guttene mister interessen for meg? Og det noe jeg kan endre på? Håper du har lyst til å hjelpe en kvinne I nød, hilsen Jørdis. Altså, det umulig for oss å vite hvorfor disse guttene mister interessen. Au. Men det noe Jørdis kan gjøre når hun gang på gang opplever at hun har fisk på kroken, men får den ikke opp på land?
Ja, jeg tipper at Jørdis da dater samme type gutter.
Oh, ja.
Går etter det samme hele tiden,
okay.
Antar jeg. Jeg vet ikke, men du kan jo forsøke å forandre fisken da.
Mm-hmm.
Ikke bare ta seien,
gå laksen,
ta en med laks.
Nei, du holder oss til å bytte agn eller flytte seg til en annen brygge, bare som fiskemetaforer gjennom hele.
Og det lov å kaste ut snøret. Så det kan jo være derfor at hun alltid dater de samme gutta som har de samme interessene som veldig spennende I starten, og så vil de.
Og at hun dater gutter som ikke egentlig ute etter forhold, for eksempel.
Mm.
Ja,
det kan være.
Jeg tror det mange fasiterte her, for at for det første så bet jeg meg merke I at hun hadde liksom sånn, hun føler presse for at hun må inn I et forhold nå, og hun 25 år, kjære deg. Du har plenty med tid, sier jeg bare da. Men det kan kanskje den andre parten føle litt på. Ja. At hun litt sånn der gira. Det kan være bruk av noen ord, setninger, kroppsspråk, hva vet jeg, som gjør at disse gutta bare tenker at vet du hva, jeg ikke klar ennå jeg, for å gå inn sånn på alvor med en dame. Kanskje bare henge litt og se. Men de opplever kanskje at hun vil veldig mye med en gang.
Ja.
Så det vel noe med kanskje bare å, I hvert fall overfor andre, senke skuldrene, spille et skuespill, late som det ikke betyr så mye. Jeg vet
hard
ikke.
To get,
ja, ikke noe,
det ikke alltid det funker, altså.
Men bare litt mer sånn, ikke likegyldig heller, men avslappet.
Ja.
For jeg tror ofte den der, jeg tror det skinner sånn gjennom da, hvis du for gira.
Ja. Selv om det vanskelig. Date 1 så mange barn vi da.
Ja, ikke sant?
Hvorfor du gifter deg en, da klart da får
kommer
du
kommer litt an på tonen I daten her, altså.
Ja, jeg helt enig, samtidig som jeg bare så redd for at det også kan være motsatt, fordi jeg har jo opplevd også at jeg nettopp for å ikke virke pågående, har vært altså så avslappet og kul at den man holder på med tror man kompiser.
Ja.
At den dagen du faktisk litt mer sånn, du, gutt min, jeg tenker at vi burde bli sammen, at man litt strengere, og faktisk tør å vise hva man går og tenker på oppe I toppen her. Det da de på en måte vokter inn og sånn, åja, jeg trodde ikke du virker faktisk, det I hvert fall jeg har fått høre fra gutter før, så jeg visste ikke at du var forelsket meg, du virker faktisk ikke så veldig interessert.
Ja. Og det et godt poeng, for vi har ekstremt tungt for det,
ja.
Vi gutter. Vi ja, men det vi. Vi skjønner ikke at vi på en måte et aktuelt altså en aktuell partner før noen sier det til oss.
Ja.
Mm.
Skal vi være sammen? Åja, du var interessert på den måten. Okay. Så gjerne være ærlig med gutta. Hvor, helt enig med deg, Siri.
Men det jo kjempevanskelig hvis man skal være ærlig, men man skal ikke være needy, man skal være avslappet, men folk stresser deg. Altså, det jo...
Men da, helt ærlig, vi gutter, vi hater det der. Vi hater det spillet, noe så sjukt.
Men alle sier at de hater spillet, men alle spiller det.
Ja, I hvert fall jenter gjør det.
Ja.
Nå har jeg vært I ikke så alt for mange forhold, men det var I hvert fall det var bare vær deg selv, si hva du vil, og vil ikke den personen det, så forsvinner vedkommet ut av livet ditt, eller så får du mannen enda dypere inn I livet ditt. Ikke gjør det så jævlig komplisert. Vi tåler det ikke. Vi takler det ikke, vi gutter.
Men jeg tror at gutter har blitt litt mer som playere også, altså. At ting har forandret seg litt. Ikke sant? Ja. Det er jo 25 år siden vi... Ja,
da sa generasjonen 72.
Ja, ikke sant? Men for det, Jørdis, det er jo sånn at dessverre, det finnes kanskje ikke så mange der ute som vi skal være sammen med hele livet, ikke sant?
Nei.
Og derfor så er det også vanlig å gå igjennom en kanskje, når du først er på dateren da, en ganske lang rekke med personer som ikke funker.
Mm.
Og det trenger jo ikke nødvendigvis å ha noe med deg å gjøre, virkelig ikke altså.
Du skal prøve ganske mange bukser før du finner en som sitter, ja. Og det er ikke meg det er noe galt med, det er Nei. Industrien, altså denim-industrien.
Jeg er 34-32, funker alltid.
Ja, ikke sant, men der er dere menn enklere.
Ja.
Ja, men jeg tenker også det, og jeg er litt fristet til, i stedet for at hun tenker sånn, hva er det som er gærent med meg, jeg er stresset, tenker sånn, vet du hva, det kan være tilfelligheter også.
Ja,
ikke sant? Hvis det er tre gutter på rad som ikke vil bli kjæreste, så er det er ikke noe helt sånn, det er ikke et mønster egentlig.
Nei.
Det er bare tre gutter på rad som hadde lyst til å kose oss, og ville de ikke noe mer.
Nei, helt enig.
Ja. Jeg tror det ordner seg. Det fikser seg det her.
Ja. Ja,
ikke stress. 25 år, herregud.
25 år, altså, Jørdis.
Det var tider, det. Det var tider.
Ja, prøv heller å leve livet litt.
Det er mye. Utesteder og på polo, nei.
Ja. Jørdis, du er ikke i nød. Ikke stress. Vær deg selv. Ikke spill spillet. Dette kan være tilfeldigheter, men vær åpen. Pass på at ikke du liksom sender signaler om at ikke du vil, men pass også på at ikke du sender signaler om at du vil mer enn du vil. Så i det landskapet der av råd, så håper jeg du klarer å finne noe som funker for deg.
Siri og de gode hjelperne. Radio Norge.
Jeg tenkte jeg skulle spørre dere to om en ting som jeg lurer på, som jeg sikkert kunne ha funnet ut på internett, men jeg ville høre dere beskrive det selv.
Oi.
For dere har sånne liv som jeg ikke helt forstår. Hva, altså, når du går på jobben, Karsten, hva gjør du liksom?
Ja, det høres ut som min mor spør. Hva gjør du resten av uka?
Ja. Hva er liksom... hva jobber du med?
Jeg jobber med fotball. Altså min jobb er jo å se på fotball, lese om hvem som er klar for hvilke klubber, sjekke hvem som har gule kort, røde kort, skader, fra mandag til lørdag, og så begynner søndagen og der er fotballkamper.
Ja.
Det er jo ganske trist liv egentlig.
Og da skal du vite alt, så uansett så hva som blir spurt om i et studio, så skal du kunne si sånn, ja, han er jo i overgangsvindu.
Han har jo hamstringen nå som... Ja, så, ja, og det kan du glippe på, for det er jo 22 spillere av 16 lag pluss Obos. Så, altså Obos er en liga, ikke et boligprosjekt.
Det er det også.
Ja, det er det også. De er sponsorer av den liga. Men, så men ofte så bommer du på det. Så sier du at ja, han skulle jo spilt, og nei, han er ute med beinbrudd. Liksom. Så det er det jeg gjør på jobben. Men min mor også spør deg, hva gjør du fra mandag til lørdag? Mm.
Ja.
Det er klassisk det.
Men jobber du da sånn jevnt og trutt, eller har du, fordi i og med at du jobber da på søndager, så vil jeg tro at egentlig kunne du ta tirsdagen av, så kan du velge sånn, i dag så skal jeg ikke lese om fotball.
Ja, men, de trener på tirsdager også, så tirsdag er vi møte da.
Ja.
Så det er jo kampen lørdag, søndag, mandag. Vi møter på tirsdag, forbereder på onsdag, torsdag, så har vi før runden på fredag, og så er det nye kamp på lørdag, og så er det sending på søndag.
Men hvilken dag i uka er favorittjobbedagen din da?
Å, søndag.
Ja.
Det er den dagen jeg jobber egentlig. Men altså, vær ærlig.
Det er crescendo. Det er på mange måter crescendo. Men jeg lurer på det samme med deg, Anette. Og nå er det jo litt også fordi du har jo jobbet her i kanalen tidligere, og nå er du kanskje litt sånn in between, men hva gjør du om
det? Ja, du, det er godt spurt. Og jeg trodde vel aldri at jeg skulle bli den som sier at jeg jobber med noen hemmelige prosjekter.
Nei.
For det synes jeg høres så, ja, både litt sånn snikskrytet ut og litt morsomt ut. Men det gjør jeg altså nå. Nå jobber jeg i noe som heter Plan B- Underholdning, som er et produksjonsselskap som lager TV-programmer, blant annet Hellstrøm og Truls, som reiser rundt. Og jeg kan si såpass at jeg driver og jobber med et nytt TV-prosjekt.
Ja.
Det gjør jeg.
Ja.
Ja. Men min rolle der, og når du kommer og sånn, det kan jeg dessverre ikke si så mye om.
Det er ikke det hadde vært snikskryt hvis det var sånn, det viste seg i andre enden der at det var sånn, nei, jeg øver på å bake surdeigsbrød. Du skjønner?
Ja, ok.
For da prøver man å hause opp noe som kanskje ikke er så stort.
Ja, det er sikkert mange som synes det høres litt sånn bleit ut, men det er i hvert fall, jeg kan si at jeg er med på å utvikle et nytt underholdningsprogram da, som kommer på TV, linjær TV, som det så fint heter, over nyttår en gang. Altså i 2020.
Ja,
så spennende.
Det er TV2.
Oi.
Ja.
Til TV2. Ja, så spennende. Da følger vi spennende. Da kommer jeg til å spørre deg om det også neste gang. For en eller annen dag er det ikke hemmelig lenger.
Ja, gjør det.
Ikke sant?
Ja.
Det blir veldig bra.
Feel free.
Nå skal det ikke handle om dere to, eller dere står jo fritt til å bruke erfaringer fra eget liv, selvfølgelig, i veien til å hjelpe andre, men det skal altså dreie seg om deg som har sendt inn dine problemer. Og har du ikke gjort det, så det ikke for sent. Vi her hver eneste lørdag og søndag. Så send inn problemer til sirialfakrøllradionorge.no.
Siri og de gode hjelperne. Send oss en e-post på siri@radionorge.no.
Kjære dere, jeg en jente på 20 år som har et problem relatert til høytiden mange av oss elsker, nemlig jul. Min familie elsker jul, og derfor julet allerede i full planlegging hos oss, spesielt hos mine foreldre. Mine foreldre de skilte seg for 4 år siden. De har vært venner helt fram til sommeren. Det ble nemlig problemer når min far fikk seg ny kjæreste tidligere i år. Vanligvis pleier vi å feire sammen, men fordi mamma sint på pappa, så ikke dette lenger aktuelt. De maser begge allerede på hvor jeg og mine 2 brødre skal feire jul. De sier også begge at det blir trist dersom vi ikke ønsker å feire hos meg i år. Så hva skal vi gjøre? Det en søskenflokk på 3 som dratt mellom 2. Og det lenge til jul!
Ja, men igjen for foreldrene, kort.
Ja.
Ja. For det kjenner jeg igjen. Akkurat jula for mange veldig viktig. Og jeg kommer også fra en skilsmissefamilie, og der har det vært... Det var jo greit før jeg fikk kjæreste, for det var annethvert jul.
Ja.
Ikke sant? Men så har jeg jo en mann som har fraskilte foreldre han nå. Oh, ja. Så plutselig så det jo 4, ikke sant? 4 var. Og det funker ikke i praksis. Sånn at jeg skjønner problemstillingen her, altså. Karsten, jeg vet ikke hva du tenker.
For det som er spørsmålet her er jo tiden. Vil da denne kona som er sint på, eller mammaen som er sint på pappaen, vil de etter hvert ikke være sinne på hverandre? Vil hun godta den nye kjæresten? For det for jo, barna, for hvis de har 3 barn, ja. Så må du kunne si at vet du hva, vi setter oss, hvis, nå roter jeg bort dem, hvis barna arrangerer jul, hvis de kan gjøre det, hvor gammel er de? 20 år?
Ja, det står ikke, men
ja. Ok, i hvert fall at de klarer å være sammen en dag, julaften, mor og far,
ja.
Mener jeg, det bør du klare.
Jeg tenker at det sånn på sikt løsning som sikkert bra, men her står vi jo overfor en framtid med annen hver jul antageligvis, og da tenker jeg jo som mor, så synes jeg dere begynner hos mor, nei da, men det blir, et eller annet sted må det jo begynne, kanskje, loddtrekning er kanskje det, men...
Ja, det kan være den mest fair måten å gjøre det på, men er det ikke også litt sånn at man kunne pampra den som mest såret akkurat den første jula da? Den som har det dårligst, altså det jo åpenbart en som har fått seg en ny kjæreste her. Begge hadde ikke det.
Nei.
Nei.
Så per nå så har jo far noen å feire jul med. Mor har ingen.
Nei. Altså, og liksom fri til far og si, vet du hva, pappa, det hadde vært hyggelig å feire hos deg. Mm. Men akkurat jula jo litt viktig for mamma, og du har jo fått deg en kjæreste som, ja, jeg vet ikke om de liker henne eller ikke, men samme av det, er det greit at vi hos mamma i år, eller? Og bare være ganske sånn, streit på det, for jeg tror at det der, den skilsmissen kan være som et åpent sår de første årene, og akkurat jula er så vond og hard for mange, at, eller dele seg som barna da. Nå vet jeg jo ikke hvor gamle de er igjen.
Ja, det kjipt det å måtte splitte opp halvannen søsken.
Det er jo
kjipt for den enige.
Men her er jo kommunikasjon og den gode samtalen er det eneste måten å løse det her på. Og jeg synes jo at, jeg tror kanskje at pappa også er fornøyd at ikke jul 1 blir med masse styr med ny kjæreste hjemme hos han, at det mor som får, får første jula. Det tror jeg greit for far også, for å være helt ærlig.
Men det står jo her, de sier at begge blir triste dersom vi ikke ønsker å feire hos dem i år. Jeg tenker sånn, dere må i hvert fall få signalisert at det handler ikke om hvor vi ønsker å ikke feire jul. Nei. Det handler om at jeg ett menneske, jeg kan ikke feire 2 steder, og jeg ønsker begge steder, går ikke, så i praksis må vi bare liksom velge et sted å begynne.
Men det litt, jeg synes det litt egoistisk av mor og far her, å ikke si at ok, i år bestemmer dere.
Ja,
det gjør dere. Altså, situasjonen har jeg eller vi satt dere i, nå bestemmer dere. Det må mor og far kunne gjøre. Og så får Men jeg holder en knapp på at mamma tar år 1 altså.
Ja, jeg synes
det er verdt. Far blir litt trist, men da får han kose seg med nye kjæresten.
Ja, det mest rettferdig i hvert fall. Altså, for hva mer egoistisk, eller sånn, jeg opplever at voksne mennesker i skilsmisse, de blir ekstremt selvopptatt og egoistiske, og glemmer ungene litt. Jeg tenker at far må være den store her.
Ja.
Ok, jeg har fått meg en ny kjæreste, jeg får være raus nok nå, til å unne kona mi og ha ungene. Faen, det bare en dag, liksom.
Ja.
Kan vi møtes 4. og 5. juledag? kan vi ha julaften hos oss, eller før jul for den saks skyld. Det blir litt for mye sånn der nostalgi, eller hva jeg skal si, litt for mange følelser knyttet til akkurat den 24. Jeg synes det litt tullete.
Ja.
Kan man ikke bare gjøre julaften til flere dager I jula?
Men står det hvem som har gått fra hvem her? Nei. Men det ligger vel kanskje kort at far har...
Han har I hvert fall ordnet seg greit da.
Ja. Ja, de har vært skilt I 4 år, det står ikke hvem som har skilt seg fra hvem på en måte, men de har vært venner frem til sommeren, så det har vært et ganske sånn klint brudd da, så det har jo vært en enighet her antageligvis.
Men da bør jo mor også være fornøyd med at far da får seg en ny kjæreste. Han kan ikke gå I resten av livet uten en kjæreste hvis han ønsker det.
Nei.
Å ha en kjæreste.
Det kan jo hende at kjæresten har barn også. Mm. Og det kanskje litt tøft å mikse hele... Nå vet vi jo ikke hvordan disse 4 årene har foregått da, helt.
Nei.
Men
en eller annen deling blir det I hvert fall, og jeg tenker at det handler ikke om hvor man ønsker å feire jul, det handler om at det ikke I praksis lar seg ordne, at alle får det alle vil.
Mm.
Så jeg ville bare vært ganske hard med foreldrene, sånn, det blir annet hvert år, vi starter hos mor.
Mm.
Og sånn det bare. Mm. Og så får far være buhu lei seg I noen uker på det, liksom, og så går det seg til.
Han må vokse opp I så fall da.
Men så må jo mor også skjønne at far ønsker en ny kjæreste. Det litt den biten der også. Ja. Nei, jeg usikker.
Ja.
Rydd opp.
Siri og de gode hjelperne. Vi skal treffe en som heter Katrine, som skriver. Hei dere. Jeg ble separert fra min mann I oktober I fjor, og vi var gift I 3 år før det. Vi har 2 gutter sammen, og den minste har mye trass. Min da eksmann ikke så flink med små barn, men når de blir litt sånn 5+, ja, da han kjempeflink. Han har bare ikke tålmodighet, liksom våknetter og tidlige morgener og trass og alt det greiene der. Vi startet allerede med familieterapeut etter 2 års ekteskap. Han var gretten hver dag fordi han var sliten og lei av unger, og jeg var utslitt etter å ha hatt ungene hver eneste natt og morgen, og I håp om at han var I bedre humør hvis han fikk sove ut. Selvfølgelig var han like gretten når han sto opp. Jeg utviklet etter hvert en depresjon, og dette hjalp jo ikke på ekteskapet, og på det tidspunkt hadde vi også 2 barn I trassalderen. Vi gikk I terapi 6 måneder før han annonserte på timen at han ville ut av ekteskapet, og min verden falt fullstendig sammen, og jeg ble diagnostisert med alvorlig depresjon. Etter 2 dager angret han seg og sa at vi skulle fortsette å prøve. Men fra da var det 0 kroppskontakt. Vi snakket ikke lenger sammen, kun om det praktiske. Vi bare levde sammen som venner. Og det tær jo på meg, da jeg avhengig av kroppskontakt, som for eksempel en klem. Og det var jo også vanskelig å bo med en som ikke ville prate med meg lenger. På et tidspunkt var jeg ganske sikker på at han var utro, da det stadig forsvant kondomer fra en pakke vi hadde. Og jeg prøvde å spørre om dette, men han bortforklarte. Så, etter sommerferien I fjor sa jeg stopp. Vi søkte om separasjon, jeg kjøpte meg leilighet, og vinteren etter ble jeg friskmeldt, og jeg fått det veldig bra. Nå har jeg datet en fyr I cirka 2 måneder, som jeg traff på Tinder, og han ble veldig nerve, og jeg trives godt med han. Men så har eksmannen min nå spurt om jeg ikke kunne være interessert I å starte opp med terapien til høsten, og fra han slapp den bomben, så mistet jeg helt følelsen for Tinder-fyren. Og det jeg lurer på burde jeg gi min eksmann en siste sjanse for å se om det kan bli oss igjen?
Det var et dilemma.
Ja,
det var et dilemma.
Det var et ordentlig...
Terningkast 6, det.
Ja. Det jo, mannen min er dritt.
Elsker mannen min.
Skal jeg gi han en sjanse?
Bare det at hun vurderer det betyr at det mange følelser igjen der. Hvis hun umiddelbart, da eksmannen kom med sitt forslag, dumpa Tinder-fyren, som hun hadde det veldig bra med, Så det ligger jo noe uforløst her.
Ja, det gjør det jo absolutt. Og det da det faktum at hun har gått videre og fått sin første kjæreste, da, åpenbart etter bruddet, som gjør at han blir trigget til å prøve igjen, ikke sant? Hva her?
Hadde vi kunnet liksom se et år frem I spåkula og sett at nei, vet du hva, da går du rett inn I ny depresjon, ting som før. Nei. Men samtidig så har de jo hatt det vanskelig en periode hvor livet vanskelig, og kanskje de et sånt par som trenger at det litt sånn medvind for å få til ting, liksom.
Men sa ikke du på den dilemma at han var dårlig med da unga var I trassalderen, men bedre når de blir større?
Mm.
Og nå unga litt større.
Det de.
Så kanskje det gjør at han ikke så sur om morgenen som hun påstår at han Det vil jo hjelpe litt på.
Mm.
Vil ikke det?
Jo, og jeg, absolutt. Og jeg synes han løsningsorientert som sier, skal vi begynne å gå I terapi igjen? Mm. For han jo ganske sånn, han skjønner jo at det en lang vei å gå, men han villig da, til å gå den veien sammen med henne. Og jeg har venner, eller ja, folk I nær bekjennskapskrets, som har gått fra hverandre en periode, på grunn av utroskap for eksempel, eller kan være ulike grunner til det. og som har funnet tilbake til hverandre altså,
ja.
Etter et år eller to, og som er lykkelig gift nå, får jeg nesten gås ut, for jeg tenker på hvor bra det går mellom akkurat dette paret. Sånn at jeg er jo litt sånn som tror at man skal gå en runde til, ja, faktisk.
Jeg heier jo litt på det,
jeg
altså.
Gjør det, altså.
Samtidig som jeg heier jo ikke på det når du hører om de som til stadig går tilbake og som aldri lærer, men dette her er jo, dere har prøvd en gang skikkelig, det gikk ikke. Nå har dere hatt en pause, ting har blitt lettere.
Men, ting vil uansett etter hvert gå tilbake sammen til Dralten. Du kan ikke forandre folk helt.
Nei.
De vil jo etter hvert da komme tilbake til det de hadde i ekteskapet, og det gikk jo dårlig til slutt. Så hun må bare være ærlig med seg selv og si at du, kan han forandre seg? Kan jeg forandre meg? Blir jeg nå psykisk syk fordi jeg går tilbake til eksen?
Ja, det vil vi jo ikke.
Nei.
Men samtidig, fordi jeg pleier å ta en liksom test på forhold, hvis forhold går dårlig. Er det forhold som dårlig, eller er det alt rundt som gjør at man ikke får det til? Ikke sant? Så det sånn typisk sånn, når man går inn i ferie, så merker man at, at man liker mannen sin dårligere av å se han mer, eller om man liker mannen sin bedre av å se han mer. Ikke sant? Og det handler om, man kan jo miste kjærligheten i logistikk og være trøtt og alt dette her. Så kan det hende at Katrine og mannen egentlig er et veldig, veldig bra par. Det bare ble for mye av de andre greiene rundt.
Men det vil jo alltid være der.
Ja.
Altså inntil videre så vil det andre rundt være der med unger som skal hit og dit ja. Og det er kjøring hit og dit og alt det greiene der.
Ja, det er noen år til med en del logistikk, men hvis det var akkurat der med våkenetter og,
ja. Ja, det kan jo ta luven fra enhver
ja.
Men jeg tenker jo at hvis man bestemmer seg for det, så skal man da i det terapirommet da, tørre å ta de største problemene
ja.
Og slenge de, altså ordentlig gå i dybden på dem, for det at det har jo åpenbart vært heavy greier dette her
ja.
Og hun må jo også prøve å finne ut vil han tilbake til meg fordi han er liksom sånn sjalu eller fordi han har sett at jeg evner å elske en annen, ikke sant? Sånn at det kan være litt sånn tricky
ja. Men det vil jo finne ut av i terapi da, og hvis følelsene for han Tinder-fyren har falt helt bort nå
ja
så tenker jeg at du har plass til å se om det er gnist fortsatt ja. Med eksen i terapirommet, på en måte.
Vi er jo alle tre godt gift, og vi heier jo på folk som kan få det til sammen, og det er jo ingen som sier at det er en dans på roser å være gift, eller sammen.
Nei.
Det går opp og ned, det gjør jo, såpass ærlig skal man jo være. Men man må liksom ha den der, det, igjen da, det fundamentet i bånd, og det tror jeg kanskje man finner ut i løpet av de samtalene i terapirommet. Ja. Er det liv laget? Liksom, har han de riktige intensjonene for å gå inn igjen i forhold med meg? For det tror jeg du merker ganske fort.
Og så tror jeg hun skal være strengere med han også i forhold til ikke liksom, at hun tar alle morgningene for å sørge for at hun skal være frisk og opplagt på, eller så han kan være blidere sånn. At jeg synes jeg hører en som går litt sånn på tå og hev rundt mannen sin for å sørge for at ting skal være sånn helt ok. Der tenker jeg at du skal være bitt litt strengere.
Ja.
Holde han litt liksom, strammere i nakkeskinnet, han fyren der. Men gi det en sjanse. Det synes vi. Gå en runde i terapirommet med mannen din og se hva som er der. Men, og når man skal gi det en sjanse, så må du gjøre det med åpne armer, virkelig. Men jeg ville fulgt med litt ekstra. Litt grann ekstra ville jeg fulgt med.
Ja, absolutt.
Bare på den kondomskuffen, hvis de har det.
Ja, den ville jeg fulgt med på. Litt grann ekstra.
Men bare der da, altså, hvis han først var utro, så hadde han sikkert kjøpt seg sine egne kondomer på Shell eller på Circle K. Ja. Ikke tatt av skuffen.
Men det er vel ingen som onanerer med kondom, er det det?
Nei, men du er vel ikke så idiot at du tar ut to kondomer av ekteskapskondomskuffen?
Nei.
Det er mye der som... Det er noe tillit som må på plass, og det er mye som må på plass, men vi synes dere skal prøve en ekstra runde.
Siri og de gode hjelperne.
Vi skal til en gutt i 20-årsalderen og hans barndomsvenn på samme alder. Vi kan kalle dem for Markus og Chris. De er bestevenner, og de kommer alltid til å være der for hverandre hvis de trenger noe. De er del av en vennegjeng på en 10 stykker, og på et tidspunkt så var det sånn at Chris falt for en av jentene i gjengen og prøvde lykken, men hun ville ikke ha han, og han har lagt det bort. Så gikk det en stund da, og så er det sånn at Markus også har fått interesse for den samme jenta. Og da ringte han kompisen sin og spurte om det var greit at det kanskje ble noe mellom de. Det var helt greit det. Han sa på den tiden at han ikke hadde noen følelse for henne lenger, og han sa rett ut, bare sør på. So I did. Nå har det gått litt tid, og jeg merker at jeg og den jenta vil gå veldig godt overens, og jeg føler at hvis vi fortsetter sånn som dette, så kommer vi sannsynligvis til å bli sammen. Men her om dagen så ringte kompisen min. Vi har en dag I uka hvor vi prater på telefonen I godt over en time, og disse samtalene elsker jeg. Det litt sånn at vi tar igjen den tapte tiden, fordi han I militær, og det ikke jeg. Så de bonder alltid da, den timen på telefonen en gang I uka. Og da kommer det altså fram at denne kompisen har fått tilbake følelsene for denne jenta, og han vil ikke være typen som ber meg om å holde meg unna, men han hadde jo likevel et ønske om det. Han sa han fortalte meg om dette siden han følte at jalousien var I ferd med å snike seg på han. Av sympati for min gode venn sa jeg at jeg skulle holde avstand, noe han satt veldig pris på. Men etter at han sa dette, så ble jo denne jenta så mye heitere enn hun hadde vært fra før. Jeg vet ikke hvordan det mulig. Så spørsmålet mitt jo hva jeg skal gjøre. Og by the way, jeg elsker denne situasjonen av en eller annen merkelig grunn, på grunn av konkurransen, og hele situasjonen bare fristende. Men jeg tror allikevel jeg vil si at konkurransen om den jenta ikke viktig nok til at det skal gå på bekostning av 20 års vennskap. Men jeg har ekte følelser for henne, så what to do? Hilsen da, Markus.
For å ta den korte svaret først. Det godt å høre at bromance lever. Ja. Ja, står ved kompisgreia.
Men hva bromance da? Å unne kompisens kjærlighet? Eller å frastå fra kjærlighet?
Nei, men altså, det jo ikke sikkert at hun kan jo... Det jo ikke sikkert at dette her hun har 20 år da, at det skal være de to for resten av livet. Så du får bare tenke på at, vet du hva, av hensyn til kompisen min som ikke synes det her noe særlig, så nei, vi tar en annen.
Mener du det?
Så
mener.
Da skal ingen få henne? Tenk, men hvis det ekte kjærlighet da, mellom Markus og denne fien,
kaller den. De 20 år, ja. Og de ikke, de mormonere? Det de amisfolket? Nei.
Nei.
Så nei, vet du hva? Det varmer et kompishjerte at begge to sier at ok, så vidt jeg har skjønt av mailen, eller er det bare
jo.
En?
Jo. Nei, men...
Eller han ene da, sa det at... Jeg, ja. Nei, det, for etter hvert så kan det hende at han sier, vet du hva, nå de følelsene faktisk borte igjen. Ja. Men da har du både, kan du få hun, jenta du interessert I, og beholde vennskapet, fordi det kommer til å gå over. Han jo ikke forelsket av hun resten av livet.
Nei, men det lov å si at følelsene har kommet tilbake, så da må du holde deg unna når du har gitt carte blanche eller grønt lys tidligere? Det synes jeg veldig rart, altså.
Jeg hadde skjønt det hvis Chris og den jenta hadde vært sammen, og at han hadde varme følelser for henne etter dette. Men det jo ikke sånn at, herregud, jeg tenker på hvor mange hundre gutter jeg har vært forelsket I, om jeg skulle lagt sånn veto på de. Sånn, han og han har vært forelsket, så det de av bordet for dere, folkens. De liker jo ikke meg det helt tatt, men driter med det. Jeg har vært forelsket, så de off the table.
Ja. Nei, men da får jeg være imot strømmen her. Altså, ja. Jeg synes det godt å høre at to gutter sier at, ok, vet du hva, jeg har faktisk følelser for deg. Det kan ødelegge vårt vennskap. Vi har kjent dem I 20 år. Det kommer til å gå over. Det kommer til å fikse seg. Og så har da den ene kompisen en tjeneste han kan få av han kompisen som nå litt rar, for han litt rar hvis han har fått tilbake følelsene, det skal sies. Han litt, det litt noe borderline der, men jeg synes at det er en fin gutteting, og det en gutteting.
Ja.
Kan du holde deg unna? Ja, ok. Det litt merkelig historie, for jeg var kanskje ikke av disse, du vet du hva? Jeg tror ikke han var ærlig første gangen. Jeg.
Det en jenteting også, vi bare snakker ikke om det, vi bare hater hverandre etterpå.
Ja. Ja.
Men fordi jeg synes det fint, at de ærlige om det, at de snakker om det, at han ærlig på at jalousifølelsene kommer snikende og sånt, for jeg forstår den, så jeg synes det fint at de har dialog på det, men jeg synes allikevel at det han som har noe på gang med jenta, som skal få lov til å fortsette romansen, I stedet for at han skal sitte og være sånn lei seg og runke opp I militæret der, og kjærlighet han aldri fikk, liksom.
Ja, vet du, helt enig, jeg opplever at det litt sånn hersketeknikk fra han andre kompisen, at han bestemmer hva, altså sånn, eller sette kriteriene for hvordan vennskapet deres skal være. Jeg synes det høres litt komplisert ut.
Ja.
Han har vel ikke satt et sånt, hvis du fortsetter så vennskapet vårt over. Han har bare sagt at de har fått følelser for henne, så de har blitt enige om at...
Jeg ønsker på en måte at du skal holde avstand. Unna.
Ja, det lov å ønske noe.
Ja, og det jo dumt at Markus hadde han sagt sånn, det skal jeg gjøre, og så plutselig merkte han sånn, herregud, nå jeg mye forelsket, mer forelsket enn før.
Officeren, vet du hva? Nei, jeg synes det ganske egoistisk av han andre kompisen å be sin beste kompis om å avstå fra en mulig kjærlighet. Da. Hvem vet? Kanskje det de to som kommer til å leve lykkelig selv om de bare 20.
Og da kommer de til å bli sammen.
Ja, men han har jo lagt noen litt sånne skite føringer.
Det der går over, jeg tror det går over. Jeg synes det er en fin greie mellom to gutter. Og så vil han en etter hvert bli såpass voksen, han ikke med en 20 og si at, vet du hva, ja. Det jeg gjorde med deg da, med hun jenta, sjansløst av meg, selvfølgelig det, og det kommer ikke til å ta så lang tid, eller?
Ja, men, når jeg var 18, så ble jeg sammen med en gutt som jeg var sammen i mange, mange år, og var, altså, det var min første store kjærlighet, og det var, altså, ekte kjærlighet, selvfølgelig, var det jo det. Og helt sånn vanvittig, enda mer følelser enn man blir voksen, og han ble jeg sammen med mens hans beste venn var forelsket i meg. Og det var en synke, han måtte opp dit med litt hatten i hånda og si sånn, beklager, jeg har blitt sammen med hun dama du er forelsket i, aktig. Og da måtte vi gjøre det i løpet av en juleferie, for vi visste at når vi begynner på skolen igjen, da må dette være ute, liksom. Ja. Så jeg tenker at hvis det er ekte kjærlighet mellom Markus og den jenta, så er det helt perfekt timing med at han er i militæret, så han kan få høre om det litt på avstand, få prosessere det på egen hånd der oppe på, i leiren, liksom. Mm. Og når han kommer tilbake, så vet han at nå er de et par.
Ja. Jeg hadde jeg vært Markus, for det er han som driver og flørter med jenta her, så hadde jeg sagt, vet du hva, fint at du er så ærlig og sier det, men vet du, jeg er så forelsket en jenta at jeg er villig til å prøve det, og det håper jeg du har forståelse for. Ja. At vi er kompiser allikevel, for jeg er så glad i deg. Ja. Setter så pris på vennskapet vårt. Men ikke be meg om å velge her. Vær så snill. For det er for tøft.
Ja.
Det kommer til å ordne seg. Jeg tror det kommer til å ordne seg, for han kommer til å skjønne han kompisen at det gjorde den
gangen
der.
Han er litt umoden.
Ja.
Ja,
rett og slett.
Så Markus, hang in there.
Ja, Markus, fortsett med de der en gang i uka snakke en time på telefonen. Fortsett å liksom nære dette forholdet. Det er kjempebra at du snakker om alt. Det er fint at du ønsker å ta hensyn, og det er fint at kameraten din er så åpen om sin egen jalousi. Men hvis det er sånn at du, Markus, og denne jenta, som jeg har kalt Fia av en eller annen grunn, er forelsket i hverandre, så er jo det noe dere må gå for, liksom. Absolutt. Og det må jo bare kameraten din unne deg. Det er han som skal unne deg dette, hvis han er en god venn, selv om det er litt grann vanskelig for han. Men da må du gå videre, da. Finnes en annen dame som liker han tilbake, på en måte. Så Markus, det der må dere ta en ny runde på, en ny time på telefon, og se om ikke det er han som kan forstå deg, mer enn at det er du som forstår han. Det var siste problem vi rakk, folkens. Anette og Karsten, har vært en fornøyelse å ha dere med som gode hjelpere denne helgen.
Det er alltid gøy.
Ja.
Nei, nå etter at man er hobbypsykolog.
Håper vi har gitt noen
For det er ingen som kan komme med erstatningskrav, eller hvis det går helt...
Jeg håper ingen har gått i kjelleren etter det.
Nei, absolutt ikke. Jeg håper dere kommer tilbake, og til deg som hører på, hvis du vil sende inn problemen din til meg, så bruker du da som mailadresse siri@radionorge.no.
Siri og de gode hjelperne, lørdag og søndag fra 09.00 på Radio Norge.
Da han hørte hvilke ord som kom ut av munnen hennes, hoppet hjertet hans over et slag, og et sug i magen fikk han til å legge ned McFrysen han var på vei til å spise. For han så på henne at hun mente det hun sa. Men han spurte likevel om hun var sikker, og hun nikket unnskyldende. Men egentlig så hun ikke trist ut i det hele tatt, men letta. Og da hun gikk ut av restauranten, tenkte han på hva han skulle ønske han hadde sagt. Og det er sånne ting som gjør at folk sitter her og gråter noen ganger. Men sånn er livet. Og McDonald's er bare en liten del av det, tross alt.
Nå er det endelig helg hos Meny, og denne helgen får du fersk norsk angusburger til fast sommerpris 24,90 per stykk, 400 gram fersk karbonadedeig til 64,90, sommerkål til 24,90 per kilo, og 700 gram Jarlsberg til 85 kroner, både i butikk eller levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
Du vet den boka du gjerne skulle ha lest, den de snakket om i går, den som var så bra. De har den hos BookBeat. Der har de den krimboka også, den med hun som plutselig forsvant, og boka om de som var hemmelig forelsket. Disse har de hos BookBeat som lydbok. BookBeat er en lydbok-app hvor du kan strømme over 900 000 bøker direkte i mobilen. Last ned BookBeat du også. Alle nye brukere får en 30-dagers gratis prøveperiode. Se mer på bookbeat.no.